Nyt keskitymme siis Katalonian kansanäänestykseen, jonka sanotaan ajaneen Espanjan syvimpään valtiolliseen kriisiin sitten Francisco Francon diktatuurin päättymisen vuonna 1975. Aloitetaan puhelulla Espanjaan. Toimittaja Ismo Nykänen, hyvää huomenta Katalonian pääkaupunkiin Barcelonaan.
Bon dia, bon dia.
Olet seurannut tiiviisti Katalonian tapahtumia ja eilistä kansanäänestystä. Kerrataan vielä, mitä kaikkea siellä eilen tapahtui.
Lähdin itse liikkeelle 5 aikaa eilisaamuna ja kiersin 8 eri äänestysaluetta Barcelonan ulkopuolella Sant Cugatissa ja Tampereen kokoisessa terasessa. Yötä myöten ihmiset olivat nukkuneet makupusseissaan, retkeilypatjoillaan, koulujen sisällä ja ulkopuolella autoissaan tai sitten vain valvoneet ja vahtineet äänestyspaikkaa välin tuloilta. Suklaajuhlat julistettiin Katalonian poliisille, kun äänestys alkoi ja Katalonian poliisi Mossos d'Esquadra antoikin ihmisten kokoontua äänestyspaikoille aivan rauhassa ja jo 7 eli 2 tuntia ennen äänestystä oli pitkät kaksinkertaisetkin jonot. Mossos d'Esquadra, Katalonian poliisi, jopa vahvisti esimerkiksi tuolla La Forestan lähiössä vaalipaikkoja suojaavalle väkijoukolle, että heidän tietojensa mukaan Espanjan poliisi Guardia Civil ei ole tulossa äänestyspaikalle. Ja ihmismuuri muuttui sen jälkeen uudelleen jonoksi. Myös Barcelonan keskustassa suojaavia ihmismuureja oli äänestyksen loppuun asti eilisiltana. Ja Francon ajankokeneet vanhukset eivät olleet uskoa, että pääsevät äänestämään itsenäisyydestä ja itkuakaan ei vältetty näillä paikoilla.
No kuitenkin sitten lopputulos oli se, että siellä on yli 800 loukkaantunutta ja keskushallintohan lähetti sinne valtavasti poliiseja muualta. Olemme netissä katsoneet näitä videoita väkivaltaisuuksista, niin kuinka todellisen kuvan ne antavat poliisin toiminnasta?
Ne antavat aivan oikean kuvan niillä paikoilla, missä nämä hyökkäykset tapahtuivat ja ne olivat kyllä täysin turhaan. Kaikki muuttui, kun rahoin hallitus näytti turhautuen kyvyttömyytensä estää äänestys, jota se väitti lauantai-iltaan asti kykenevänsä estään ja joutui brutaalin poliisivoimien väkivallan tielle, joka lopulta osoitti, että kyseessä ei sittenkään ole Espanjan sisäinen asia, sillä nykyteknologialla nämä kaikki väkivaltaisuudet ovat nopeasti kansainvälisen yleisönkin katsottavissa. Tosiaan 844 ihmistä on tällä hetkellä tarvinnut hoitoa ja 2 tilaa kerrotaan olevan vakava sairaaloissa.
No millainen vaikutus näillä tapahtumilla on sitten ihmisten suhtautumiseen keskushallintoon Madridiin?
No tämä näytti olevan kuin viimeinen niitti, eikä tämä jää pelkästään Katalonian asiaksi, sillä kansa eikä mikään puoluepoliittinen liike oli voittaja ja tämä on kova pala myös Euroopan unionille. Komissionkin eilen jatkunut hiljaisuus on sitä hyvä esimerkki, vaikka muutamissa maissa jo paheksuttiin rahojen ylimitoitettuja toimia ja nyt jää nähtäväksi, kuinka tämä tulee jakamaan koko tilannetta niin Espanjan poliittisten puolueiden sisällä, kun esimerkiksi Barcelonan pormestari Colau ja Espanjan opposition sosialistit ja Podemos ovat eilen tuominneet tämän päivän surulliseksi Espanjan demokratialle.
Katalonian aluehallinnon mukaan selvä enemmistö kannattaa alueen itsenäistymistä Espanjasta. Kyllä ääniä antoi 90% äänestäneistä ja äänestysprosentin kerrotaan ollen 42,3. Jos katsotaan tilannetta hieman ulkopuolisin silmin, niin kuinka edustava tämä vaalitulos on, kun otetaan nyt huomioon vaikka ne äänestysolosuhteetkin?
No kyllähän se kaiken kaikkiaan on edustava tässä tilanteessa, jossa rahoin uhkailupolitiikka. Esimerkiksi tapaamani tunisialaisen kansainvälisen tarkkailijan Rafik Hasumin mielestä tämä kampanja oli erittäin hyvä verrattuna esimerkiksi mihin tahansa arabikevään tapahtumiin ja äänestystä vaatinut kampanja oli esimerkillinen hänen mukaansa rauhanomaisuudessaan ja viimeisen 2 viikon aikana pääministeri Rajoyn painostustoimet internetin sulkemisineen, pidätyksineen, uhkailuineen medialle ja julkisen palvelun työntekijöille saati sitten äänestyspaikkojen vastaaville asetetusta jopa 100 000 eurojen uhkasakoista ole mitä parasta vaalikampanjointia äänestysmahdollisuuden puolesta. Joten tässä valossa, kun tämä uhkailu oli näin voimakasta, niin tätä pidetään kyllä tätä äänestystulosta aivan pätevänä nyt aluejohtaja Carles Puigdemontin tuleville päätöksille ja asian viemisestä pikaisesti alueparlamentin käsittelyyn.
Ja Ismo Nykänen, mitä tapahtuu seuraavaksi?
Tänään Rajoy on sanonut, että politiikka jatkuu normaalisti ja hän vie tämän asian oman parlamenttiinsa ja Carles Puigdemont vie 90% voittonsa alueparlamenttiin ja tien itsenäisyyttä kohti avautuu. Madridilla on tietenkin vastaiskunsa edelleen, jos järjellään perustuslain pykälään 155 aiotaan turvata, eli lakkauttaa Katalonian itsehallinto ja alistaa maan suoraan pääministerin käskyvaltaan ja estää itsenäisyysprosessi vielä kerran. Paluu tähän frankkolaiseen autoritaarisuuteen ei nyt vain tunnu istuvan katalonialaisille enää, mutta kukapa tietää, mitä edes tämä päivä ja tulevat päivät tällä viikolla tuovat eteemme.
Ja studiossa on eurooppalaisen vähemmistönationalismin radikaaleihin perehtynyt aluetieteen professori Pauliina Raento Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Niin, tuon kaiken lisäksi, mitä kuulimme äsken, niin jo aiemmin 14 kansanäänestystä suunnitellutta viranomaista otettiin kiinni. Miljoonia äänestyslippuja takavarikoittiin. Aluehallinnon poliisi ja rahaliikenne alistettiin keskushallinnon alaisuuteen ja sitten tuossa äänestyspäivän yhteydessä internettiä suljettiin. Ja nyt sitten uhataan vielä satoja maakunnan johtajia pidättämisellä. Miksi Madrid ja Rajoy on päätynyt näin koviin otteisiin?
Siinä on oma logiikkansa. Mä luulen, että tämä kärjistyminen on ehkä jopa yllättänyt vähän molemmat osapuolet, mutta siinä on Espanjan valtion näkökulmasta oma logiikkansa, joka seuraa perustuslakia ja varsinkin nyt kun Rajoy, joka edustaa tätä oikeistokonservatiivia kansanpuoluetta, niin on perinteisesti tämän niin kuin kovan linjan, taikka sanotaan, että semmoisen suoraselkäisen laki- ja järjestyslinjan edustajia. Ja siellä tosiaan niin tämä pykälä 155, joka perustuslaissa niin on kriittinen tässä asiassa. Ja siellä lukee ihan selvästi, että jos autonomia ei noudata perustuslakia ja muita valtion lakeja tai merkittävästi vahingoittaa Espanjan etua, niin valtio voi sen pakottaa toimimaan. Ja tämä tulee sieltä perustuslain toisesta pykälästä, jossa lukee aivan yksiselitteisesti, että Espanja on jakamaton kokonaisuus ja toki tunnustetaan monessa pykälässä niin alueiden oikeudet, eli valtio muodostuu autonomioista, joilla on eriasteiset valtaoikeudet, mutta ne ovat selvästi valtion näkökulmasta alisteisia näille ja tälle alueelliselle jakamattomuudelle.
No voiko olla niin, että tämä vielä, tai uskotteko, että tämä kärjistyy vielä niin, että keskushallinto päättää ottaa sen pykälän käyttöön ja Katalonian autonomia peräti ajettaisiin alas?
No se on itse asiassa, pykälä on nyt käytössä. Mitä tapahtuu nyt, niin se on käytössä juuri siksi, että jos vahingoittaa Espanjan etua tai ei tottele perustuslakia ja muita valtion lakeja, niin sitten voidaan pakottaa. Eli juuri tämä on se ajatus, että nyt mennään, mihin perustuu se väittämä, Rajoykin sanoo, että nyt seuraamme lakia, ja hän on hiljattain niin eilen illalla ja tänä aamuna on tullut mediassa esille tämä, että teimme mitä piti tehdä, noudatimme lakia ja vain lakia. Ja tämä on tiukka perustuslain tulkinta ja eihän meille nämä perustuslain tulkinnan erimielisyydet ole Suomessakaan ihan vieraita, mutta otteet on toista luokkaa.
Onko tässä myös tällainen frankkolainen häivähdys, niin kuin mitä Ismo Nykänen tuossa parinkin otteeseen toisti?
Kyllä siinä ehkä on siinä mielessä, että kyllähän se Partito Popular, siis kansanpuolue, niin tulee siitä juonteesta ja Franco kuoli 75, sotilasvallan kaappausta Espanjassa yritettiin vielä 81 ja väkivaltahan on ollut kuitenkin niin kuin myös tämän edustuksellisen demokratian ajan Espanjan ominaisuus ja heikko valtion ongelma pitkään, koska heikko keskusvalta on riippuvainen taloudellisesti vaurausta ja kulttuurisesti erilaisista alueistaan, jotka on siellä reunoilla, Katalonia, Baskimaa ja niin edelleen. Niin tässä kyllä siinä sitä perua tietysti on, mutta aika myös kärkevästi sitä käytetään tämmöisenä poliittisena sloganina, jossa aika helposti, kun tunteet kuohattaa, niin haukutaan sitten fasisteiksi ja ties miksi. Eli että ne on ne semmoiset vanhat jakolinjat vielä olemassa.
No niin kuin sanoitte, niin Katalonia on kuullut näihin vauraisiin itsehallintoalueisiin. Kataloniassa on 16% Espanjan väestöstä, mutta se tuottaa 19% maan bruttokansantuotteesta. Ja se on yksi syy, miksi Katalonia haluaisi itsenäistyä. Niin kun verrattuna muihin alueisiin, joilla on tällaisia erityissopimuksia siitä, että verotulot jäävät alueelle, niin miksi keskushallinto ei osta sitä rauhaa ja yhtenäisyyttä rahalla?
No toki, että mistä se raha kulloinkin tulee ja se ei ole niin yksiselitteinen, eli että tässä ei varsinaisesti ole kyse rahasta, koska ollaan
pelkästään
rahasta. Ja sitten myöskään tämä, että katsottaisiin pelkästään lukuja, mitkä meillä esimerkiksi on ollut mediassa esillä, niin sitten on tällaisia hyvin vaikeita kysymyksiä esimerkiksi, jotka liittyy matkailuun ja maahanmuuttoon, jotka on molemmat taloudellisia tekijöitä myös.
Eli minkälaiset asiat siellä hiertävät? Ovat hiertäneet vuosikausia vai pitääkö sanoa jo kymmeniä vuosia?
Satoja vuosia sanoisin, mutta mennään siihen ihan kohta siis se, että mä nostan tämän matkailun ja maahanmuuton siksi esille, eli että se rasitus kohdentuu alueellisesti epätasapainoisesti. Ja Barcelonahan on sekä maahanmuuton että maassamuuton että kansainvälisen matkailun keskus, ja nehän ovat kyllästyneet siihen matkailun määrään jo. Eli kuka hyötyy siitä taloudellisesti ja mihinkä rasitus ja niiden rasitusten kulujen jakaminen kohdentuu? Ja sitten on tietysti populismi ja nationalismi ovat olleet yleisesti nousussa, eli tässä on tilaisuus ja kyllähän siinä tiettyjä populismin ääniä on ollut myös tässä katalaanien nationalismissa. Ja sitten nämä vanhat jännitteet Espanjan sisäpolitiikassa riippuen aina siitä, että kuka siellä on vallassa. Mutta todella niin vuosisataisesta kiistasta on kysymys, eli mennään sinne Espanjan valtion perustamisen aikaan aina 1500-luvulle asti, eli todella Espanja on ollut ja Madrid on ollut niin kuin heikko keskusvalta, joka sitten on epämiellyttävällä tavalla riippuvainen näistä alueistaan. Ja siellä varsinkin sit Kataloniassa tämä kärjistyy, koska ei vain nationalistit ja kulttuuriautonomian kannattajat, vaan sitten siellä sehän on ollut federalistien ja anarkistien ja tasavaltalaisten keskuspaikka. Ja monessa mielessä Barcelona on Espanjan Tampere, jos ajatellaan sisällissotaa. Eli sen jälkeen, kun Tampere tai Barcelona kaatui, niin sen jälkeen ei ole ollut mitään tehtävissä. Ei ollut enää mitään tehtävissä vuonna 1939. Ja sen jälkeen mentiin sitten suoraan Frankon diktatuurin kauteen, joka loppui vasta 75. Eli todella niin tässä on monta semmoista monimutkaista kysymystä, jossa mennään vähän mutkat suoriksi näissä meidän keskusteluissa, koska se on pitkä asia, pitkällinen asia. Ja juuri tämä, että ollaan puhuttu myös valtiomuodoista, eli federalismi on nostanut aina silloin tällöin päätään sieltä katalaaneista. Ja sitten tämä anarkismin ja tämmöisen niin kuin reippaan toiminnan perinne on siellä hyvin vahva ja ei rajoitu vain nationalisteihin. Eli kyllähän tästä sitten soppa saadaan, kun se kärjistyy. Ja kuten nähtiin jo aika varhaisessa vaiheessa, että kun lähdettiin tälle laki- ja itsenäisyysvastakkainasettelun linjalle, niin et eihän tästä nyt enää sit voi peräytyä. Et toisaalta sen kaaoksen aiheuttamisella, niin Espanjahan tavallaan, vaikka se toimi karkeasti, niin sehän oikeastaan pääsi tavoitteeseensa.
No katsotaan sitten vähän sieltä Katalonian kannalta, professori Pauliina Raento. Separatistit ovat siis sitä mieltä, että nyt ovi itsenäisyyden julistukselle on avattu ja he aikovat tehdä tämän itsenäisyysjulistuksen 2 vuorokauden kuluttua. Niin kuinka selkeät suunnitelmat heillä nyt näyttää olevan sen jälkeen, kun julistus on annettu?
Me en ole ihan varma, että onko niillä ihan selkeitä suunnitelmia vielä, koska tässähän on sellaisia suuria kysymyksiä, joita on hirmu vaikea käytännössä ratkaista. Eli nyt tosiaan julistetaan kovasti itsenäisyyttä, joka sitten koskee osaa Katalonian autonomisen alueen kansasta. Jos ajatellaan valtiota ja puhutaan katalaanien oikeudesta, niin mitäs tehdään sitten niille, jotka asuu esimerkiksi Valensiassa ja Baleareilla, jossa on, tai Ranskan puolella katalaanien alueilla. Eli myöskin sitten näiden alueiden sisällä se esimerkiksi nationalistien tai itsenäisyyden kannatus on vaihtelevaa, eli myös alueelliset sisälliset erot on suuret. Ja tässähän on tullut nämä moni, niin kuin myös se, että tästä itsenäisyyttä vastustetaan. Ja aika monella on moninkertainen identiteetti. He on sekä katalaaneja että espanjalaisia. Ja tämäkin on sellainen kysymys, että pitääkö tästä nyt sitten valita. Eli mä olen vähän samaa mieltä kuin professori Teivo Teivainen, joka on puhunut tänään aikaisemmin tästä samasta asiasta, että tuskin tässä nyt ihan hirveän kovaa vauhtia mennään. Ja Euroopan unioni on ollut tosiaan, niin kuin Ismo Nykänen tuossa sanoi, että komissio on ollut hiljaa, niin kyllähän tämä nyt koskee todellakin aika montaa valtiota maailmassa ja Euroopassa, että jos nyt yksi lähtee, niin mitä sitten niille kaikille muille tehdään, koska harva valtio on sillä tavalla yhtenäinen, että se olisi tämän kansallisvaltion ihanteen mukainen, että kansa on aivan sama kuin valtio ja kaikki ovat yhtä mieltä.
Ja Espanjan sisällä tietysti baskit
ovat. Ja baskit ovat, yksi. Ja baskimaissa, kun olen katsonut tätä mediaa, niin on hyvin kiinnostavaa, että millä tavalla kullakin alueella tämä uutisoidaan. Eli että jos katsotaan katsotaan keskusvaltion tai katalaanien uutisointien, niin versiot ovat aivan vastakkaisia siitä, että mitä on tapahtunut ja mistä on kyse. Ja Baskimaassa on kiinnitetty huomiota kahteen asiaan. Valtion väkivaltaa esimerkiksi nationalistilehdet on korostaneet huomattavasti, eli heidän näkökulmastaan kyse on nimenomaan valtion brutaalista väkivallasta. Ja sitten toisaalta oikeudesta äänestää, eli saako vähemmistö sanoa sanansa ja mistä asiasta. Eli tässä on pikkasen myös kaksi asiaa. Toinen on tämä oikeus äänestää ja sitten, että saako äänestää mistä vaan.
No vielä tuosta katalaanien itsenäistymistoiveesta, niin mitä he arvioivat hyötyvän itsenäisyydestä? Kun ajatellaan, että esimerkiksi osana Espanjaa hehän ovat hyötyneet muun muassa EU-rahoista.
Kyllä, ja tämä on suuri periaatteellinen kysymys, joka ei ole millään tavalla itsestään selvää, että se varsinainen itsenäistyminen kannattaisi. Ja jos katsoo tätä espanjankielistä keskustelua, niin siellähän puhutaan enemmän itsemääräämisestä kuin itsenäisyydestä. Ja itsemääräämisessä on monta astetta, eriasteiset autonomiat, täysi itsenäisyys ja muita tällaisia sopimuksenvaraisia asioita. Eli se on, kyllä he puhuvat nyt independenssiasta, mutta todella niin mitä kaikkea siitä voisi konkreettisesti saada, niin siinä ollaan myös aika isojen ihanteellisten ja periaatteellisten kysymysten äärellä. Toki talous on riittävän vahva kantaakseen itsensä, mutta olisi kiinnostavaa nähdä, miten tämä käytännön soppaa jotain sitten ratkaista, joka koskee esimerkiksi maassa ja maahanmuuttoa tai matkailun kysymyksiä. Eli kyllä hyvin vaikeasta prosessista on nyt kyse, ja nyt kun ollaan sitten saatu välit tulehtumaan taas ihan todella syvällisesti, eli ne vanhat kaunat on leimahtaneet, niin kyllähän tässä on aika vaikean tilanteen ääressä ollaan.
No jos siellä Madridissa ja pääministeri Rajoy katsoo sitä perustuslakia ja niitä pykäliä, niin mikä on sen perusteella seuraava askel? Jos katalanit tekevät sen itsenäisyysjulistuksen, niin miten Madrid reagoi siihen?
No nyt on nähty, että Madrid reagoi. Ja tämä tie, kun on valittu, niin siltä on aika vaikea perääntyä, mutta mä en ihan usko, että siis se itsenäisyys, varsinainen itsenäisyys julistuksesta riippumatta etenisi konkreettisesti. Ja sitten se, että hyvä, jos 42% vähän yli kävi uurnilla ja osa äänesti vastaan, niin sitten on tämä merkittävä, suurin prosenttihan oli ne, jotka eivät äänestäneet. Eli miten sitten näiden ihmisten itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan? Eli juuri esimerkiksi näitä kaksoisidentiteetin ihmisiä, jotka ovat sekä että. Eli nyt ollaan sitten riidoissa myös pian Katalanian sisällä yhä vahvemmin. Eli myös siellä on tilanne polarisoitunut niin, että mikään itsenäisyysjulistus, se, että se käytännössä johtaisi asioihin, niin ei välttämättä toteudu siksi, että myös paikalliset vastustavat.